geta Jónsdóttir.
Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hennar ræðu og mér margt sem að koma fram í þeirri ræðu sem ég sammála. Og ég af öllum þingmannum sem að er stjórnarandstöðu öldungurinn, engin þingmaður verið eins lengi samfellt í stjórnarandstöðu eins og ég, þannig að, að ef ég hef ekki áhyggjur, hafandi verið minnstu flokkunum minna í tökjörtimbil, að þá held ég að við ekkit okkar ætti að hafa miklar áhyggjur. Auðvitað mun að vera þannig ef maður tekur svona mál og gerir svona breytingar að maður myndi aldrei gera það til þess að skerða möguleikan á þingmanna að beita sér að fullum krafti á þinginu. En mér langaði sko í ljósi þess að við vorum að tala sko þennan fund sem að við báðar sátum á í morgun í stjórnskipunum eftirlýsnið. Að það komum mitt fram að það verðist verið einhverjum svona skringileg krafa en að þeir leggja fram einhvern aragrúa að málum og það kemur ekki endilega bara ráðherrameldur eru svona krafandi samfélaginn. Það sé eitthvað svona merkjum vinnu sem er að leggja fram 10 mál en ekki eitt mjög vel unnumál. Og þetta er eitthvað sem við getum hjálpa kannski framkvæmdavaldinu með, að bara að benda framkvæmdavaldinu á að það er ekki þörf á... og við munum ekki nú aðeins því nasir eða legg ekki fram þú ert 150 mál á einni viku og það ennú bara þennan og verður að viðkynast og maður langaði að spyrja háttvirtan þingmanna því hvort að þingmanna sé ekki sammála með það þegar þau koma svona mörg máli að það er þannig að maður næri ekki að vinna þau almennlega nefndum maður næri ekki að hafa almennlega yfirsýn út því að það er verið að taka kannski mjög ólík mál fyrir í sömu nefndum, í sömu nefndinni og vera að fá gesti á víxl sitt hvort málið og sendin kannski lesi gegn 150 umsagnir umdeilt mál. Þannig að það, mér langaði bara að spyrja háttvirtan þingmann hvort hann telji ekki að sé nauðsynlegt á alla kanta að breyta sko hugafarinu það hvernig við eigum að inna þessa vinnu af hendi.
Þá svarar hann þegar háttvirtu 7. þingmann og Reykjavíkurkjördæmis Bjarki Ólfsson Gunnarsson.